Ну, поки що ми маємо хоча й дочинення з деяким тактичним маневром білоруської влади. Здається, на кону поки що не стоїть сам стратегічний вибір. Це значить, уділи в сходнім партнерстві як таким. Виглядає, що просто при цьому геополітичному розкладі білоруське керівництво спробує маневрувати поміж Євросоюзом і Росією таким способом, щоб збити темп білорусько-європейських відносин, чи, наче кажучи, відносин поміж Білоруссю і Заходом. Поки що, з пункту гляду на сьогоднішнього дня, тяжко зрозуміти, все ж таки, що це означає. Це, як я вже говорив, тактичний маневр, який не відмовляє принциповий стратегічний вибір Білорусі у керунку кооперації з Європейським Союзом. Це підрихтовуючий акт для анулювання самого уділу Білорусі в Сходньому партнерстві.
Ось ви зараз сказали про маневрування, але коли ви коментували рішення Міністерства інформації подати позов на газети «Наша Ніва» і «Народна воля», фактично закриття цих виданнів рихтується, ви сказали, що західний вектор Лукашенком буде цілком знищений. Це ваш прогноз?
Прогноз, на жаль, справджується. Питання попросту у тим, наскільки довготерміново це буде рух по знищенню сувязів Білорусі з західною цивілізацією, західній політичній культурній просторі, західній медіасупорністю. Бо те, що відбувалося на гетим тижні, або те, що відбувалося на передодні, я маю на увазі шерех подій, які, безумовно, знаходяться в одній логічній сувязі. Це зневолення журналіста Анджея Почобота. Це атака на найважніші білоруські незалежні паперові СМІ. Це чутки про зміни кадрової операції в редакціях державних виданнів. Це все робить немагчимим якою-небудь сенсовною кооперацію, діалог поміж білоруськими елітами і західними елітами. Все це, нагадаю, відбувається на фоні ще все більш виразних декларацій запевнювання державних білоруських межов, наприклад, Анатолія Тозіка, що якби мати білоруської моделі розвиття, треба приймати країни Повдньово-Усходній Азії, перш за все Китая, так само був названий авторитарний Сингапур.
Так скажіть, коли ласка, все ж таки, це довготерміновий буде? Чи це, скажімо, некий тактичний маневр на некий час?
Безумовно, некий ефект короткотерміновості є, бо тепер, власне кажучи, білоруський режим стикнувся з нечуваними економічними тяжкостями. І тепер, справді, на кону стоїть шмат що. Це, значить, економічна стабільність і політична стабільність в сенсі репродукції чи навіть взмацнення теперішнього авторитарного режиму. Тому режим Майхаманкова шукає вийти. Він бачить, що з боку Заходу наказання сутності допомоги в вигляді кредитів, технологій чи яким-небудь ще способом тепер немагчиме. І абсолютно раціонально робить ставку на вибивання кредиту з боку сусідки Білорусі. Але ситуація така, що Росія не готова тепер, як там 10-15 років тому назад, давати гроші просто так, а обумовлюють виділення кредитів шерегом умов. Вони можуть бути економічними. Нагадаю, що тепер відбуваються якісь дивні піддиванові гульні вокруг об'єднання МАЗу і КАМАЗу в один холдинг. З'являються у сродках масової інформації утечки, згодно з якими білоруси вельми незадоволені той схемою, якою пропонують російські партнери. Відомо, мається на увазі, що білоруське керівництво хоче отримати реальні гроші, замість цього пропонується, видать, такі форми заохочування, як кредитна підтримка або нічто подобне. З другого боку, потрібні моцні пропагандистські політичні акти. Акурат у гэтым беларускі прэзідэнт і вогуле беларускі рэжым, на жаль, дасягнуў пэўнага прагрэсу за апошні час. Я яшчэ раз нагадаю, што і пасадка Пачобата, і перспектыва закрыцця найважнейшых газет, і называння вядучых палітыкаў Евросаюзу казлами і быкамі, і неўдзел у чарговых мерапрыемствах у рамках усходняга партнерства, гэта не толькі акты, накіраваныя на ўнутраную беларускую аўдыторыю, бо некаторыя з іх вогуле ніяк асаблівого здзеяння на беларусаў не маюць, мець не могуць. Гэта таксама спроба, так бы мовіць, здабыцця ласкі, задобрывання расійскага партнера. Гэта значыць, гэта форма дэманстрацыі Расіі сваёй, так бы мовіць, рабскай лаяльнасці у геополітичним, економічним якім-небудь ще сенсах. Тому з пункту гледження цієї перспективи ніякий короткочасовий ефект є. З другого боку, варварські акції країни справді відбудуться, я маю на увазі зневолення Анджея Почобута, закриття газет «Наша Нива» і «Народна воля», вони натурально будуть мати вельми протяглу змрочну перспективу. Це значить, ні завтра, ні позавтра ці газети не хоче, немагчимо буде реактивувати.
Валер, скажите, калі ласка, ось ви вже сказали про змрочні гэтыя перспектывы. У гэтай сувязі для того, каб спадабацца Расіі, ці будзе Лукашэнка даваць максімальна жорсткія прысуды на гэтых судовых працэсах, якія цяпер адбываюцца па справе плошчы? То бок мы разумеем, што фактычна гэта вырашаецца на найвышэйшым узроўні, і ці хоча Расія такіх прысудаў?
Ну, наконт прысудаў, то гэта ўсё ж такі ўнутрабеларуская справа. Гэта значыць, безумоўна, гэтыя прысуды маюць міжнароднае вымярэнне, але перш за ўсё яны, як і самі судовыя працэсы, інспіраваныя фобіямі прэзідэнта Лукашэнка страціць палітычную ўладу ў Беларусі. Таму тут мы пабачым проста нейкую візантыйскую палітыку перніка і бізуна. Гэта значыць, сэнс гэтых працэсаў гэта не столькі, так бы мовіць, пакараць вінаватых, колькі дыферэнцыяваць пазіцыю як такую, пасеяць паміж вядучымі оппозиційними гульцами взаємонедовір, параною, ворожнечу. Просто ми бачимо вже тепер, що некоторі люди ламаються під пресом Лукашенковської судово-репресивної машини, наприклад, Володимир Яромін, як у мене склалося уявлення, фактично признався у ніяких, так сказати, цілком признав свою вину. Ось, тому, повторюся, мета теперішніх процесів – це не стільки демонстрація, так би мовити, драконовських заходів Росії чи кому-небудь ще, це перш за все інструментальна, так сказати, мета. Ці процеси мають свої мети не стільки демонстрацію нових драконовських заходів супроти білоруської громадянської спільності або політичної позиції, скільки мету дробнення, розгрому, так би мовити, атомізації білоруських демократичних сил як таких. Тому я думаю, ми побачимо вироки, які будуть безумовно мати політичне тлумачення і будуть тлумачитися цієї логіки, так би мовити, посіяння чи сяўбы варажнічі, чи параноя. Це значить, некому буде зададзений максимальний термін, некому без відовочних на твоє підстави буде зададзений термін мінімальний чи близький до такого. Хоча по ніяких скосних зв'язках можна прогнозувати, що фаза самых суровых, самых одиозных вироков, здається, проминула. Это значит, коли просто поглядеть чисто арифметично, на кольки годов тепер осуджуються обвинувачені у масових беспорядках 19 снежня, то мы побачимо все ж таки некую таку тенденцию до зменшення этих терминов.
Але ж этих людей, яких судили апошнім часом, их судили поводле іншого артикула, якраз тепер починають судить людей таких, як Санникова, потом будуть судить Статкевича.
Так, хочу сказати, що ані Санникову, ані Статкевичу не удастся позбегче тут максимально жорсткого сурового присуду, бо акурат у Санникову і Статкевичу білоруський режим, білоруські спецслужби, білоруські правовладні аналітики убачили ту силу, яка може поставити під сумнів будучиню Білорусі диктатури.
Валер, я дозволю себе процитувати вас з онлайну на свободі після виборів 2006 року. Ви сказали тоді, що Лукашенко своєю політикою зруйнував один з основотворних мітів колоніального мислення про Білорусь. Мовляв, Білорусь така бідна і убога, що не уваходячи в склад Росії, вона не може вижити. А тепер узровень життя в Білорусі нічим не гірше, як у Росії, а якість життя по шергу показників навіть ліпше. Так ось, це була ваша цитата. По-перше, ці можна сьогодні повторити гэтыя слові про правнання узровню життя? Ці можна їх буде повторити праз некалькі місяців? І другое, більш важне питання, калі раптом відбудеться економічний колапс і Білорусь буде на самой мяжі, ці не зводиться влада все ж таки, що варто згубити значну частку білоруської незалежності, щоб заховати хоча б рештки влади?
Моя консультація 2006 року, здається, не надто розходилася з реальністю. І, коли не брати під увагу уровень життя в Москві, Петербургу, здається, залишається з більшою усилі і тепер. Я не думаю, що Экономический кризис подштовхне Беларусь до некой радикальной интеграции с Россией. Я сказал бы, что просто дякуючи тут маем дочинение с историчным политическим парадоксом, что два агрессивно авторитарные режимы, белорусский и российский, просто, видать, уже, прошли апогею властного яднания. Это значит, ободва этой режимы означаются, как говорится, чуропкими людьми, с химими, да, психопатии и паранойи. Это значит, людьми, чьи мысления инспированы категориями, отдаваются в категориях своего и чужого, чьё будущее, чьё будущее связывается с утриманием во владе, як мага даўжэй, чаго бы это не каштавала. Тому гэтые люди, як я думаю, максимальной, так бы мовіць, взаимной интеграции, максимального взаимного сближения наших краин, кропки максимального сближения наших краин уже досягнули.
Вось вы говорите про максимальные кропки. Якраз сегодня отбывался съезд Либерально-демократичной партии Беларуси, и там лидер этой партии Спадар Гайдукевич и іншие говорили про то, что будут спросить белорусские улады признать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии и ввести российский рубель. Вось на что с такого можа пасти улада? Вы говорите, что пик интеграции пройдены, але есть еще некие речи, про якія, да речи, говорил господар Сурков, посол России.
Ну, я сказал бы, что Гайдукевич неким чином теперь позиция белорусской улады не адлюстровывает, потому что он признан белорусской улады в якости таким своеобразным политическим шлаком. Это значит, белорусская улада долго за этим человеком, за этим политиком заигрывала, але не побачила взаимности. Это значит, згодно с политическими калькуляциями наших белорусских политических технологов выявилось, что все эти затраты по сближению с Гайдукевичем, яны особливо ничего не варты. Тому вельми характерно, что он не был допущен до роли спарринг-партнера президента Лукашенко на прошлых президентских выборах, что означало имкливое падение его политического уплыва и авторитета у правовладных коридоров. Бачите, после того, что было место в 2010 году, я думаю, что тяжко говорить про новый виток белорусско-российской интеграции. Я уже говорил про фобии, фрустрации, про паранойю, психопатию. Хочу сказать, после хростного батьки 1, 2 и 3, после видеозворота президента Медведева в своем видеоблогу, после медиа-войнов, которые отбывались весь 2010 год, некие серьезные политические инициативы по сближению, яны принамсі у найбліжэйшым кароткачасовай перспектыве будуць, на мой погляд, абсолютно немагчымыя.
А эканамічнае ўвядзенне расійскага рубля? А гэта таксама палітыка?
Я думаю, что это ничего не дает. Это значит, буры, конечно, это уже питание, да, понимаете, экономистам, это просто, сопротивляющие плюсы этого кроку, они значительно меньше, чем махчимые минусы. Это значит, лукашенковский режим все-таки тут неделя, это просто оборона белорусского суверенитета, стойка уника унизения российского рубля в якости платежной одинки на территории Республики Беларусь, а кольки просто для повышения эффективности и гнуткости белорусской экономической системы. И тут треба отдать належное, это прагматичный и в целом правильный выбор. Не думаю, что с введением российского рубля белорусские экономические тяжкости не поменьшатся, надо увеличиться. Але вертающийся до вашего, так сказать, там, передопочного, там, другого с конца питания, хочу сказать, что по мере погоршения экономической ситуации в Беларуси, по мере нарастания беспрацовья, паники на валютном рынке, по мере, так бы мовить, схлопливания, так сказать, эффекта домино, это значит, белорусской промышленности, можно, конечно, чекать и неких политико-экономических инициатив, связанных до России.